Dragii mei, citesc un cuvânt din 2 Cronici, capitolul 7, așa cum stăm, fiecare la casele lor. Dacă aveți Biblia, haideți să deschidem împreună 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 11. Citesc 4 versete pe care le consider foarte relevante pentru contextul actual în care suntem. Și cuvântul Domnului spune astfel: când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin.
Amin.
Trebuie să recunosc că nu mă simt foarte confortabil când biserica este goală, dar, dragii mei, cred că Dumnezeu ne-a chemat pe noi slujitorii nu să ne simțim confortabil, ci să fim responsabili. Și cred că într-o vreme ca aceasta, vocile noastre ar trebui să se audă mult mai puternic decât vocile reporterilor care sunt pe teren și evaluează situația celor care sunt bolnavi sau care sunt în carantină sau care sunt într-o autoizolare acasă. Pentru că vreau să vă spun astăzi că știrile îți vor aduce frică în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu îți va aduce siguranță. Citeam aseară un cuvânt de la Spurgeon. Spurgeon a trăit într-o perioadă în care s-a întâlnit cu holera și omul acesta spunea așa: să-mi fie frică de moarte? Să-mi fie frică de faptul că mă contaminează holera? Nu. El spunea așa: sudden death, sudden glory. Adică dacă cumva se întâmplă să mor dintr-o dată, voi vedea gloria lui Dumnezeu dintr-o dată. O zis, pentru mine nu există frică de moarte, pentru că eu atunci când mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dragii mei, am conștientizat în aceste zile mai mult ca oricând, la români, la oamenii care trăiesc pe întregul pământ, nu le este frică de virus, le este frică de moarte. Și foarte important lucrul acesta. Mă gândeam, venind spre dumneavoastră, venind să țin acest mesaj, mă gândeam la faptul că Dumnezeu a reușit să pună planeta Pământ pe pauză. Și dacă ar fi folosit un meteorit pentru asta, nu m-aș fi mirat. Lovia cu un meteorit într-un ocean sau într-o parte a planetei și ne-ar fi oprit pe toți. Dar au folosit ceea ce oamenii de știință numesc virus, o genă microscopică, un material genetic care nu-l poți să-l vezi cu ochiul liber. Și-a pus întreaga planetă pe pauză ca noi să ne oprim, dragii mei, și să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Pentru că, uitați-vă, suntem mereu într-o alergare continuă. Am întâlnit părinți care încercau să le spună ceva copiilor și copiii erau cu AirPods în urechi, cu căștile în urechi. Și copilul a dat casca jos, dar ce ai spus? Și-a pus-o înapoi. Și imaginea acestui copil, imaginea noastră, dragii mei, un Dumnezeu care mereu ne-a vorbit, printr-un frigider plin, printr-un salar care venea la timp, prin mașină, prin casă, prin binecuvântările Lui, și n-am ascultat vocea Lui. Și acum Dumnezeu a zis: vreau să procedez altcumva. Vreau să vă spun celor care au spus că familia nu e importantă, că de fapt ăla e locul cel mai sigur. Mă gândeam, oare ce spune ea care e pro-avort astăzi? Când fug ca să nu cumva să moară. Dragii mei, textul pe care l-am citit astăzi, vreau să vă spun că Dumnezeu spune aici ceva extraordinar. O zis Dumnezeu: înainte să vă vindec țara, să vindec poporul meu, eu vreau să fac un lucru mai măreț. Vreau să iert țara. Obișnuiesc să spun la evanghelizări: dacă mor de diabet, de virus, în accident sau în pat, nu e o problemă. Important e unde deschizi ochii în prima secundă după moarte. Pentru că, dragii mei, dacă eu mor sănătos și când deschid ochii dincolo în veșnicie, conștientizez că ajung în iad, ce folos e că am murit sănătos? Și pot să mor de diabet, pot să mor de varicelă, pot să mor de virus, pot să mor de orice. Dacă sufletul meu e sănătos, eu îl voi vedea pe Dumnezeu față în față și îmi va fi binevoitor. Slăvit să fie numele Domnului! Mesajul care vreau să-l aduc este intitulat astfel: ce pot să fac eu ca România să fie vindecată. Toată aprecierea o am pentru medicii care sunt în aceste zile în ture, care depun un efort extraordinar. Și ați văzut imagini cu medici din Italia, ați văzut imagini cu medici din China, cu medici din România, care dorm pe unde apucă, care lucrează în schimburi multiple, care sunt extenuați și apreciez pentru ceea ce fac. Dar stând acasă cu familia și dumneavoastră stând acasă și poate în săptămânile care urmează din cauza stării de urgență va fi mai mult timp să stăm acasă. Ar trebui să ne preseze întrebarea asta. Eu ce pot să fac ca România să fie vindecată? Dar nu de COVID-19 în primul rând. Ce pot să fac ca România să fie tămăduită și vindecată de Dumnezeu în primul rând de păcat? Dragii mei, ca cineva să fie vindecat, trebuie să conștientizeze că este bolnav. Niciun doctor nu poate vindeca un pacient care spune așa, eu sunt sănătos. Vreau să vă dau câteva motive, câteva statistici, ca să vedeți că țara noastră este bolnavă. Că țara noastră trăiește o tragedie de zeci de ani. Despre avort, spun statisticile că în 2012 aveam cea mai mare rată de avorturi din Europa, 480 de avorturi la 1000 de nașteri. În perioada ianuarie 2012-martie 2013, pe segmentul de vârstă cuprins între 15 și 19 ani, da, au fost înregistrate 12.073 de gravide, dintre care 7.500 au ales să întrerupă sarcina. Suntem pe locul 2 în lume ca și număr de avorturi, dragii mei, raportat la populația țării. Avem 22 de milioane de avorturi legale, chirurgicale, doar în spitalele de stat. Din 1958 până în 2016. Repet, sunt raporturi care au fost contabilizate. Să nu uităm că în perioada 68-89 avortul era interzis, deci cele mai multe avorturi n-au fost înregistrate. Divorțul. Puțin știu că în România rata divorțului este de 25% și anual peste 60.000 de adulți și aproximativ 17.500 de copii sunt afectați în mod direct de divorț. În ultimii 6 ani, peste 100.000 de copii au fost afectați de separarea părinților lor, dragii mei. Un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii a arătat că în România au fost diagnosticați peste 150.000 de copii cu depresie. Și cele mai multe cazuri ale acestor depresii ale copiilor au fost asociate cu tensiunile din familie. Haideți să vă mai spun ceva despre copii. În 16 septembrie 2017 s-a publicat o statistică prin care se menționa faptul că în ultimul an 10.000 de copii au fost abandonați în România. În 28 mai 2017 România avea 3 milioane de copii, din care 5-7.000 erau în sisteme de protecție socială, iar aproape 1 milion din acești 3 milioane au părinți în diaspora. N-am spus că e o problemă că acești părinți sunt în diaspora, am spus că e o problemă că acești părinți sunt fără copii în diaspora. Concluzia tristă, din 3 copii, unul nu este lângă părinți. Îmi spuneau copiii într-o seară, tati, nu vrei să cântăm cântarea aceasta, părtășie, părtășie, binecuvântată ești. Am stat și m-am gândit cine stă cu străbunicul sau cu bunica acasă și m-am mai plecat în Italia și tata în Franța. Cum poate cânta asta? Wireless? Cum poate să cânte cântarea asta? Și am cântat cu ei cântarea aceasta și a fost așa de frumos să fim unii lângă alții. Știți ce mă gândeam cu COVID-19? Mulțumesc Domnului pentru virusul ăsta. Știți câți copii se bucură că sunt părinții lângă ei mai mult zilele astea? Știți câte familii se bucură că pot să mai stea împreună? Mi-aduc aminte când eram copil, am crescut la țară, deseori am vizitat bunici la țară și uneori munceam împreună cu ei. Nu era Instagram, nici Facebook, atunci n-aveai timp să înlocuiești plictiseala cu ceva. Mergeam la strâns fânul cu bunicul și eu mă uitam ca și Ilie după un or ca de palmă. Că știam că dacă vine ploaia, scap de muncă. Știți? Bunicul se uita și știa că dacă vine ploaia și îl prinde cu fânul nestrâns, e o tragedie. Dragii mei, nu odată a venit ploaia, ne-a prins, a lăsat fâna acolo și am plecat în casă. Știți ce bucuroasă era bunica? Că bunicul mai lăsa munca și stăteau de vorbă? Știți că sunt furtuni care ne unesc? Știți că sunt boli în care nu mai contează dacă ăla din salon are 3 diplome sau n-are niciuna? N-ați observat că în boală și ăla de la țară și ăla de la ora asta împreună, și bogatul și săracul. Eu n-am văzut încă pacient care să zică către doctor: domnul doctor, nu mă băga în salon cu ăsta, care cu 3 clase mai puțin ca și mine. Vedeți, dragii mei, că unii ori răul lucrează spre binele nostru? Și în Romani 8:28 Biblia spune: toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Revin la problemele noastre ale României bolnave. O anchetă România Te Iubesc a arătat de curând că în țara noastră ar putea fi 1 milion de bătrâni lăsați să se descurce singuri de copii și nepoții care au plecat la muncă peste hotare. Bătrâni de care statul își poate practic joc. În vreme ce în țările occidentale vârsta a treia e o lungă vacanță, azilurile de bătrâni de la noi sunt mai degrabă lagăre. Și știu ce vorbesc, pentru că avem azil de bătrâni aproape de biserica noastră, la câțiva kilometri. La căsătorie și la concubinaj, dezastru. Cei mai mulți dintre tineri astăzi preferă să trăiască în concubinaj. Preferă să facă copii la o vârstă mult mai mare, mai înaintată. Fac o paranteză, m-a durut inima la maxim când am aflat despre acea femeie care a murit în București la începutul lunii ianuarie. Au găsit-o, dacă știți la ce mă refer, după 2 săptămâni în care n-a știut nimeni nimic de ea, a găsit-o cu 7 câini lângă ea, din care 2 erau morți de foame. Și femeia murise acolo în casă și 2 săptămâni n-a știut nimeni de ea. Știți ce mă gândeam? Dacă în loc de 7 câini avea 7 copii, nu era oare mai benefic? Să-mi spuneți mie că 7 copii sau 5 copii sau 3 copii sau câți o fi, nu dau un telefon la mama 2 săptămâni? Dragii mei, am schimbat copiii cu câinile și pisicile și nu vreau să fiu criticat de iubitori de animale. Dar vreau să vă spun astăzi un lucru. Există o carte care îmi place foarte mult și nu pot să uit titlul ei, Calea pe care și-a ales-o. Așa se numește, Calea pe care și-a ales-o. Fiecare dintre noi ne alegem drumul nostru în viață. Dar dacă alegi să mergi fără Dumnezeu, de ce-i bași lui de vină când îți merge rău? De ce când ajungi în depresie, în momente grele, spui: Dumnezeule, unde ești? Și Dumnezeu spune: acolo unde eram când tu erai sănătos. Acolo unde m-ai lăsat când tu erai sănătos. La imoralitate, să vă spun că România e bolnavă. Mi-e și greu să spun lucrurile astea. Copiii români accesează site-uri pornografice de la 6 ani. România ocupă primul loc în lume în clasamentul pornografiei infantile pe internet, cu 8-6 de site-uri. Peste 50% din copiii care utilizează internetul în România au accesat voit sau întâmplător un site imoral, iar peste 45% au intrat pe un site cu conținut violent. Îmi spunea o fetiță de clasa 5-a, a zis: Cristi, toți colegii mei au pornografie pe telefon. Toți colegii mei în pauză se strâng câte grupuri și vor să arate unii la alții. România e o țară bolnavă, oameni buni. România e o țară bolnavă. În 2006, România s-a situat pe locul 3 în topul mondial al căutărilor pe internet după cuvinte imorale. Boala țării noastre, dragii mei, este păcatul, care aduce multe probleme pe orizontal, aduce mult necaz în familii, conflicte, lacrimi și durere. Vreau să vă spun asta celor care ne urmăriți online. Dacă cineva crede că păcatul aduce fericire, este ca și cum eu v-aș spune că dacă te mușcă șarpele, o să ai vitamina C mai multă și D. Ca și cum mai crede că în loc de venin, șarpele îți dă calciu. La fel e ca și cum mai crede că păcatul aduce bucurie. Nu, sfințenia aduce bucurie. Umblarea cu Dumnezeu aduce bucurie. Slăvit să fie Domnul. Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Auziți? Vremea care o trăim acum, câți martiri au ucis China. Știți că 70% divorțul în Italia? Știți că englezii au transformat bisericile în cluburi? Noi ne uităm numai la virus. Ce-i cu virusul ăsta? Ce-i cu problemele astea? Hai să ne uităm să vedem de unde au pornit toate astea. Că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Romani 1:32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Am terminat cu statisticile, vreau să intru mai departe. Ce pot să fac eu? Ce trebuie să fac eu ca România să fie vindecată? Dragii mei, e responsabilitatea noastră să facem ceva. Să ne implicăm. Și în primul rând, primul lucru care pot să-l fac este să mă smeresc. Amin. Ascultați, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri. Atât de greu e să vorbești cu cineva care e fără Dumnezeu, dar are o poziție foarte înaltă, are bani foarte mulți, are cunoștințe, relații și să spui, vezi că trebuie să te smerești. Eu pot să rezolv orice cu banii care i-am. Uitați-vă că Dumnezeu ne-a adus un virus, cu toate miliardele din lume nu facem nimic. Dragii mei, ne-am crezut că suntem cineva, ne-am crezut că avem o poziție și Dumnezeu ne arată că sunt situații când cu toți banii în buzunar, bursa cade în cap și numai că nu mai ai pe ea, nu mai ai nimic. Ce înseamnă smerenie? Smerenie înseamnă să nu mă mai încred în mine, în forțele mele, în relațiile mele, în averea mea. Smerenie înseamnă să recunosc că există cineva deasupra mea care conduce universul. Și ăsta e Dumnezeu. Dragii mei, am spus cuiva un lucru și am zis, eu sunt un simplu copil, dar tatăl meu ține în mână universul. În fiecare zi eu mă smeresc și recunosc că tot ce am de la El. Iacov 1:17. Orice ni se dă bun. Vă garantez că dacă toți românii s-ar ruga pentru masă, dacă toți românii ar mulțumi Domnului pentru binecuvântările care le au și ar recunoaște că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu vremuri de pace, cu vremuri de îndurare, cu sănătate. Numai ficatul nostru, oameni buni care mă ascultați, realizează 500 de funcții în fiecare zi. Inima noastră pompează mii de litri de sânge și Dumnezeu a lăsat inima ta să mai bată și ficatul meu să mai funcționeze. Și ar trebui să-i mulțumesc și să recunosc ce spune Iacov 1:17, că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus. Știți că în vremuri de criză financiară, de criză socială, de criză de medicamente, oamenii încep să-și ridice privirea în sus? Că prea ne-am uitat în pământ, prea suntem cu capul în telefon, prea suntem numai jos la afaceri, la strânge, la aduna. Și-o zis Dumnezeu, ar trebui să vă uitați în sus, că bogatul când a ajuns în locuința morților, nu s-a mai uitat în jos, s-a uitat în sus, era târziu, prea târziu. Știți ce mă bucur în seara asta? Nu știu ce va fi de mâine când va fi declarată starea de urgență, nu știu câte fabrici se vor închide, nu știu câte magazine se vor închide, nu știu câte porți de la multe instituții se vor închide. Dar vreau să vă spun că guvernul nu poate să închide poarta cerului.
Amen.
Nu poate să închide poarta de la rai. Amen. Ci tu prin pocăință și eu prin pocăință pot să intru în audiență cu Dumnezeu și să spun, Doamne, recunosc de astăzi că eu nu sunt nimic. La un moment dat Petru spune lui Iisus Hristos, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce face Dumnezeu? Vine mai aproape. Știți că Dumnezeu, când tu spui, eu sunt un om bun, eu nu-mi bag nevasta cum și-o bate ăla, eu nu mă înjur. Eu nu sunt așa rău cum mă e ăla, eu sunt om bun. Când spui asta, Dumnezeu pleacă de la tine. Când spui, Doamne, eu sunt cel mai păcătos de aici, Dumnezeu zice, vin mai aproape de tine. Dragii mei, smerenia îl atrage pe Dumnezeu ca un magnet. Am fost plecat într-o seară în misiune săptămâna trecută și când am fost plecat, unul din copiii mei a făcut o prostie destul de mare. Foarte mare. Nici mie nu m-a trecut în cap ideea asta, nici la soția mea vreodată. Și Biblia spune Dumnezeu că nici nu m-a trecut în cap la unele prostii care le-ați făcut voi. Spune Biblia asta. Și am să vin la casă și o să fie un virus. O să fie o problemă. o să fie o pedeapsă. Știți cum e? Când vii acasă și copiii te supără, îi găsești dormind. Dimineața, eu n-am uitat. Nici el nu a uitat. Și acum dimineața am dat ochi cu ochi față în față. Și am vrut să văd ce spune el. Că știu că data trecută a dat vina pe soră, sau acum câteva luni pe verișorul care la nu știu câte sute de kilometri distanță. Și acum au venit așa și au venit la mine și au zis, tati, vreau să spun ceva. Eu sunt de vină. N-am uitat de tot, gata am fost. Tati, eu sunt de vină, tati, eu am făcut prostia asta. Dragii mei, în loc să-l pedepseze, l-am luat în brațe. Asta face smerenia. Doamne, dacă familia mea e în faliment astăzi, eu sunt de vină. Dacă țara asta e așa cum mâi, sunt și eu de vină. Și când spui cuvintele astea, Dumnezeu se apropie de tine și îți dă vindecare și îți dă iertare. Asta înseamnă, dragii mei, smerenie. Dumnezeu în față și eu în spate. Toată viața am crezut că tânărul bogat a plecat de la Iisus din cauza avuțiilor. Ăla a fost numai unul din motive. Mai este un motiv. Știți ce îi spune Iisus Hristos? Și n-am văzut în Biblie lucrul ăsta, dragii mei, ani de zile. Marcu 10:21. Du-te de vinde tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer. Ascultați continuarea. Apoi vino, ia-ți crucea și... Eu? Toată viața am dat comenzi la alții, o zis tânărul bogat. Dacă vrei, vin lângă tine sau în fața ta, în spatele tău, niciodată. O zis Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos. N-ai vrea în seara asta să te zmerești împreună cu mine? Prima cântare pe care am învățat-o în familia noastră și i-am învățat pe copiii mei a fost următoarea. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Am ajuns să facem concurență între noi, să fugim după like-uri. Am ajuns să ne lăudăm cu ce mașini avem, cu ce case, câte mii de euro am adus din Anglia vara asta. Și o zis Dumnezeu, da, poftiți virus. Luați. Astăzi, oameni buni, vreau să vă spun altceva. Vreau să recunosc că fără Iisus sunt nimic. Vreau să recunosc că n-am nimica. Vreau să recunosc că prin puterea mea nu pot să fac nimic. Tot ce pot, pot prin El. N-ai vrea asta să recunoști la fel și să mă zmeresc și Dumnezeu celor zmeriți, știți că le dă har? Doi, ce pot să mai fac eu pentru țara mea? Să mă rog. Dar nu cum să roagă copiii mei pentru masă când simt aburul de la supă, 10 secunde cu ochii deschiși. Nu. Eu vreau să stau mai mult în rugăciune înaintea Lui și să mă uit să văd. Nu cumva, dragii mei, o inimă smerită va căuta să vorbească cu Creatorul ei? Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a ajuns la următoarea concluzie. Din cele 25.000 de cazuri, nu lipsea mașina, nu lipsea casa, nu lipseau alte lucruri, ci din cele 25.000 de cazuri prin care au trecut prin traume, lipsea rugăciune. Poate că săptămânile astea, când vom fi mai mult în casă, poate ne vom ruga mai mult, nu? A fost un accident în Hunedoara acum câțiva ani și copilul a ieșit pe geam și s-a tăiat aici. Știți ce înseamnă tăierea aici? Înseamnă că sunt murdu. Indiferent cât de repede vine, nu mai sunt șanse. Și taică-s-o era lângă el și a zis pruncul către taică-s-o, tati, mai cumpăram mașină, apartament, casă, tot. Zi o rugăciune cu mine. Și-a zis, tata, nu știu să mă rog. Oameni buni, nu lăsați rugăciunea pe ultima secundă din viață. Foarte mult spun, frate Cristi, m-a spus cineva, frate Cristi, eu să mă pocăiesc ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 5 minute din viață să mă pocăiesc. Știți ce i-am spus? Cine îți va garanta că vei avea pe Iisus lângă tine în ultimele 5 minute din viață? Cum a avut tâlharul ăsta? Că au murit mulți. Și-a vrut să se pocăiască și nu a mai reușit pentru că nu l-a avut pe Iisus lângă ei. Dar uite-te și la celălalt tâlhar. Cu Iisus lângă nu s-a mai pocăit. N-aștepta să fie prea târziu să te rogi. Mă duc cu avionul și observ la fel ca și alții. Când avionul decolează, oamenii își fac cruce și închid ochii. Și când aterizează, îl aplaudă pe pilot. Poftiți virus. Nu e un paradox? Dragii mei, cum se simte Dumnezeu? Puneți-vă în locul Lui. Te-am păzit de la 10.000 de metri altitudine. Te-am ocrotit. Și când ajungi jos, până la următorul avion, nu te mai rogi. Asta e tragedia care o trăiesc românii și pentru asta țara noastră e bolnavă. Mulți se roagă când e furtună. Mă uit la Daniel, dragii mei, ajunge Daniel în groapa cu lei. Mă așteptam să dea telefon la 10 proroci, să zică cum o să le iei din groapă. Domestici, de unde ești? De la circ, din pădure, să știu cu la ce mă pregătesc. Mă așteptam ca Daniel să zică împărate, nu mă băga, eu sunt pocăit, dar chiar așa pocăinos. Am o întrebare pentru voi care vă uitați online și care urmăriți acest mesaj. Îngerul care a fost cu Daniel în groapă, dimineața când Daniel a ieșit din groapă, unde s-a grăbit să plece chiar așa de repede? Că nu mai putut sta un sfert de oră. Că după Daniel o vine cineva care și el avea nevoie, și ei aveau nevoie de protecție, nu? Unde s-a grăbit îngerul? Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dumnezeu nu ne scapă de primejdie, dar are puterea să ne scape din primejdie. Că dacă ne-ar scăpa de primejdie și de necaz, am trece așa, ușor. Dar când vezi acolo groaza, când vezi leul lângă tine, mai vezi ceva pe Îngerul lui Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să subliniez la Daniel, dragii mei, că Daniel nu a lăsat rugăciunea pe groapa cu lei. Mi-a spus cineva de Cristi, te rog să te rogi pentru mine că am examene și am spus, mă rog pentru tine dacă nu chiulești de la cursuri. Dacă tu ești cu Dumnezeu la cursuri, Dumnezeu va fi cu tine la examene. Amen. Nu se aude pe internet, amen, dar sper că a spus. În special și care aveți bacul anul ăsta sau care aveți examene. Oameni buni, ne-am obișnuit ca Dumnezeu să vină numai când ajungem la reanimare, să-L chemăm. Dumnezeu vrea să-L chem și când e sănătos. Amin. Eu nu vreau copilul meu într-o zi, fata mai mare, să o lua curentul la noi acasă și nu m-am simțit că cineva sare la mine în brațe. M-am bucurat, vă dați seama. Fata mai mare mă îmbrățișa, bucuroasă. Când a venit curentul, a plecat. Așa fac mulți cu Dumnezeu. Doamne, acum e criză, acum e boală, acum e necaz. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune astăzi altceva. Luați o decizie clară astăzi împreună cu toți. Și rugați-vă, indiferent că e binecuvântare sau blestem afară, indiferent că e viața sau moartea pe stradă, indiferent că e sus sau jos în viață, trăiește o viață de smerenie și de rugăciune. Și în ziua când mă vei chema, mă voi prezenta lângă tine. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să mai fac ca țara mea să fie vindecată? Să caut fața lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, ce spune Biblia aici? Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. Știți ce vremuri trăim? Căutăm buzunarul lui Dumnezeu și nu fața lui Dumnezeu. Am venit din misiune într-o zi și în timp ce băiatul mă îmbrățișa, am simțit că umblă pe la buzunar. O simțit ceva bomboane pe acolo. O să te iubesc foarte mult, tati, te iubesc. Știți cât m-a iubit? Până i-am desfăcut bomboanele. Și apoi au plecat. Și am rămas cu durerea aceea, oameni buni, nu pot să-i bag de vină că nu mă înțelege la 4 ani. Dar când la 40 de ani faci asta cu Dumnezeu, e o problemă. M-am gândit la durerea aceea care are Dumnezeu, până desfaci pachetul, până desfaci iPhone-ul, până te-ai căsătorit și apoi nu mai vezi la biserică, până au trecut Paștele sau Crăciunul. Dragii mei, cea mai mare problemă e că în România avem creștini de Paște și de Crăciun. Dumnezeu vrea să în România să avem creștini între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin. Asta e problema noastră. Căutăm buzunarul lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii, zilele acestea, dragii mei, cât au alergat să caute. Ce cauți astăzi? O căutați spirit. Spirit. Am fost ieri în metru, nu mai era făină. Nu știu cât știu să mai facă pâine, oricum. E interesant asta, nu? Dar făină să avem în casă cât în cape. Da? Nu știu cât mai știu să facă un cozonac sau o pâine. Dar am golit, nu mai era orez ieri. În Deva nu mai găseai drojdie. Da? Dragii mei, măști, să fie frigiderul plin. Să murim sătui. Ăsta e scopul multora. Iertați-mă că sunt foarte direct.
Dar în vremurile astea de criză n-ar trebui să căutăm fața lui Dumnezeu și nu buzunarul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? Că robul se uită la ce? La stăpân. La mână. Ce poți să-mi dai astăzi, Doamne? Ce poți să-mi dai? Păi de 40 de ani tot îți dau. Îți dau sănătate, îți dau serviciu, îți dau purtare de grijă. Dar au zis David ceva foarte frumos, Psalmul 27:8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Asta înseamnă să vine copilul la mine și când am bomboane în buzunar. Și când ești bolnav, și când e frig afară, și când e criză, să vin la Dumnezeu. Nu numai când totul merge bine. Atunci îl caut, să văd ce poate să-mi dea Dumnezeu. Mai asculți vocea inimii astăzi. Ce spune inima ta? Uitați-vă ce caută românii. M-am uitat de Black Friday, când a fost Black Friday. La 4 dimineața deja erau românii trăiași. Toți erau pe imagă. La 4 dimineața, nu știu, s-au vândut în două minute s-au vândut nu știu câte mii de telefoane. Căutăm să avem semnal cu Orange, cu Vodafone. Am o veste bună. Poți să ai în seara asta și de astăzi poți să ai semnal cu cerul. Eu personal am pățit că am sunat la smurt. Nu vreau să critic, deși sistemul nostru are nevoie de multe schimbări, modificări. Da? Și mi-au zis, nu avem salvare liberă, pentru o vecină am sunat. N-am pățit niciodată să sun la cer și să zic că n-am salvare liberă. Dimpotrivă, spune Psalmul 20, să te asculte Domnul și să-ți trimită ajutor din locașul lui Ciosfe. N-ai vrea asta să cauți fața Lui? Să cauți fața Lui. Să cauți închinarea. Doamne, chiar dacă nu-mi dai nimic, o zis Habacuc în 3:17, dacă mă duc într-o zi la cămară, nu mai am nimic, mă duc în grajd, o plecat tot din grajd, mă duc pe câmp, grâu la pământ. O zis Habacuc, eu n-am pierdut nimica. Pentru că în inima mea am bucuria mântuirii. Știți de ce sunt panicați oamenii? Că știu că dacă mor, vor trebui să dea... Dragii mei, nu există atei, ascultați-mă ce vă spun. Nu există atei. Fiecare în conștiința lui știe că Dumnezeu există. Dar ateu, cum spunea fratele Nelu aici extraordinar zilele trecute, oamenii care se numesc creștini și trăiesc ca niște atei. Ateu nu vrea să accepte că va trebui să dea socoteală într-o zi pentru viața lui în fața cuiva. Mai vreau astăzi împreună cu mine să spui, Doamne, vreau să caut fața Ta. 4. Ce mai pot să fac pentru țara mea? Să fug de păcat și se va abate de la căile lui rele. Proverbe 16:25. Multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Care sunt drumurile pe care merge astăzi? Proverbe 14:12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Matei 7:14, strâmtă este poarta, auziți care e calea bună. Îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Dragii mei, când am ajuns la voi la biserică, știți ce mi-a spus Waze-ul? Ai ajuns la destinație. Într-o zi, vei auzi cuvintele astea. Ai ajuns la destinație. Eu nu pot să pun București pe Waze, venind de la Deva spre Timișoara și să aștept ca în Timișoara să-mi spună Waze, o ajut la destinație, nu. Din Deva până în Timișoara, dacă eu pun București, îmi va spune mereu semnale și semnale. Până la urmă mă voi supăra, mă voi enerva pe el, îl închid și îl pun în torpedo. Așa fac unii cu Dumnezeu. E calea mea, zice, e viața mea, ce te bagi în viața mea? Dragii mei, există o singură cale, o zis Iisus Hristos. Și dacă mă asculți astăzi, nu știu unde ești. O spus Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu poți să fii pe calea lui Dumnezeu și să trăiești în minciună. Mă gândeam într-o dimineață, trezindu-mă, meditând la cuvântul Domnului, oare cum se roagă mincinoște Tatăl nostru? Nu vă frământa lucrul ăsta niciodată pe voi. Cum se roagă cei care trăiesc în minciună Tatăl nostru, când Biblia spune că Tatăl minciunii este diavol? Ar trebui să zic așa, Tatăl nostru care ești în iad. Nu? Nu știu, e foarte ciudat. Dragii mei, deci, auziți ce frumos e gândul ăsta. Dacă sunt pe calea Domnului, trăiesc în adevăr și am viață veșnică. Eu sunt calea, adevărul și viața. Doamne, îți mulțumesc. Și în ultima parte a mesajului, frate Cristi, mi-ai spus ce facem noi. Dar ce face Dumnezeu dacă eu fac asta? Câștig ceva? Dacă mă smeresc, dacă mă rog, dacă fug de păcat și dacă caut fața Domnului, câștig ceva?
În primul rând, vă dau o veste bună. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre.
Aleluia.
Ascultați. Îl voi asculta din ceruri. Dragii mei, ați fost la oficialitățile statului nu odată. Știți ce înseamnă să stai la coadă în România? Am vorbit cu frați din America, din Italia, din multe țări. Pentru asta, ăsta e unul din motive pentru care nu se întorc în țară. Pentru că e teroare la noi, la coadă, la respect, la toate lucrurile azi. Dar știți că oamenii de obicei sunt foarte ocupați în funcție de poziția socială în care sunt și poate nu te bagă pe tine în seamă sau pe mine. Și mergi și apeși pe buton și iei bilet de ordine. Și după ce stai jumătate de oră, ai luat biletul de ordine greșit. Pentru că nu a fost acolo informații destule să spună, vezi că nu butonul ăla că trebuie să-l apeși. Da? Oamenii sunt ocupați. Stau și mă întreb, dragii mei, uitați-vă, în funcție de poziția socială a unui om, pe cum e mai sus în societate, pe așa e mai ocupat. Nu o să vă dea pe WhatsApp președintele României mesaj în veci, vă garantez. N-are timp de noi. Și îl înțeleg. Dar ceea ce mă bucur astăzi și, nu știu, simt așa o bucurie în mine, auziți, îl voi asculta din ceruri. Cea mai ocupată persoană din univers are timp să te asculte pe tine și pe mine. Dragii mei, sunt mișcat. Mă pun seara lângă pat cu familia și ne rugăm. Și Dumnezeu spune numai puțin că copilul meu se roagă. Un pic mai încet corul, un pic mai încet. Extraordinar. Poate primarul nu are timp pentru tine. Poate cei de sus n-au timp pentru tine, oficialitățile. Dumnezeu a zis, dacă te rogi, dacă nu te rogi, spunea cineva că cerul e plin de rugăciuni, de răspunsuri la rugăciuni care n-au fost făcute niciodată. Ioan 15:7. Un verset pe care noi, pocăiții, îl știm pe de rost, dar numai a doua parte o știm. Mulțumesc. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, ascultați ce știm noi pe de rost. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Și aproape tot știu a doua parte. Fraților, puteți cere orice că Dumnezeu vă dă. Nu e adevărat. Dacă rămâneți în mine, adică dacă ascultați de mine, dacă ceea ce eu vă spun are valoare pentru voi și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea, că nu mai cereți orice, ci cereți numai lucruri care să vă apropie mai mult de mine. Cereți numai lucruri care să fie familia voastră mai unită. Dragii mei, cineva m-a spus, adică este mă binecuvântat Domnul cu un loc de muncă extraordinar, 1.000 de euro pe lună. Și am zis, și de câte ori merg la biserică în timp? Bă, zice, nu pot să merg la biserică. 3 luni de zile, zice, fără. Asta e binecuvântare, nu-i? Păi oameni buni, și Iona când apare, când ajunge Iona la Iafo în port să ia corabia spre Tars, zice că corabia, ce binecuvântare că corabia era acolo, nu? Odată la 6 luni pleca o corabie din Iafo la Tars. Ce binecuvântare că exact atunci a fost corabia acolo. Sunt binecuvântări în ghilimele. Dumnezeu nu va da un loc de muncă așa de full. Înțeleg oamenii care lucrează în schimburi, nu mă refer la ei, încât să n-am timp 3 luni de biserică. Dumnezeu nu va da un loc de muncă așa de binecuvântat, încât să nu învăț soția 6 luni de zile. Dumnezeu nu va da, dragii mei, Dumnezeu nu va da un program așa de ocupat încât să n-am timp de Biblie și de rugăciune. O să mă binecuvintez de nu știu câte mii de euro, dar n-am timp să pună mai pe Biblie. Așa, ce binecuvântare mare azi. Nu, Biblia spune așa, dacă ai timp să te rogi, dacă îți faci timp să citești cuvântul, să asculți de mine, cere orice vei vrea și îți voi da. Ieri am participat la o mormântare la noi, la Deva. Un om de lângă Deva, pentru care fratele lui s-a rugat de peste 20 de ani. Fratele lui este păstor la noi la adunare. De peste 20 de ani s-a rugat, ieri a murit de cancer. În urmă cu o lună, înainte să moară de cancer, a luat botezul. După 20 de ani de rugăciune. Dragii mei, am participat la mormântarea aceasta și spuneam celor de acolo așa. Omul acesta 3, 4, 6 de ani. Pentru noi e o tragedie că a murit așa de vreme, la 4, 6 de ani. Dar vreau să vă pun o întrebare. Dacă murea la 120 de ani, fără cancer, și mergea în iad, era mai bine? Știți că sunt oameni pe care Dumnezeu numai prin furtună poate să-i oprească din calea lor? Peste Iona vine furtuna ca să-i schimbe Dumnezeu drumul. Problema noastră e că noi ne rugăm, Doamne, oprește furtuna. Nu, Dumnezeu spune, schimbă Tu drumul. Sunt furtuni care vin peste noi, dragii mei, din cauza că avem direcția greșită. Și poate furtuna asta a COVID-19 e o furtună care vrea Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să-i trezească pe mulți. Și să le spună, dacă de astăzi vei avea o viață de rugăciune, eu îți ascult rugăciunile tale. Ioan 9,31, știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Știți ce greu mi se refuz copiilor mei când vin să-mi ceară ceva, dacă știu că m-au ascultat? De exemplu, au făcut fetele bucătăria lună și becuri, spăla vasă, le-au făcut curaj. Tati, ne dai 10 lei să le cumpărăm nu știu ce. Păi cum să spui că nu-i dai? Și împrumut ei bani să-i dai, dacă nu-i ai. Că vezi că te-a ascultat, ți-a făcut o bucurie. Asta vrea Dumnezeu de la noi, dragii mei. Doi, ce mai face Dumnezeu? Ne oferă iertare. Auziți? Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul. Păcatul. Poate spui, eu nu sunt așa păcătos. Dragii mei, 5 păcate pe zi dacă facem, sau dacă faci 5 păcate pe zi, ori 365 de zile, ori 70 de ani, înseamnă 127.750 de păcate. Plata unui singur păcat este moarte. Eram într-un loc și am pus o întrebare. Dacă mergi într-un magazin, pui ce vrei în coș, unde duc toate drumurile din magazin? Cineva s-a scăpat și a zis o prostie, eu zic, acasă. Nu, nu, la casă. Nu acasă. Dar el, cu antecedente, s-a scăpat, sărmanul. Da. O scăl acasă. Da? Oameni buni, ascultați-mă, eu dacă mă duc în Kaufland sau în Penny, eu pot să pun ce vreau în coș, da? Pot să pun ce vreau în coș. Dar pentru tot ce am pus în coș, eu trebuie să mă duc la casă să plătesc. Biblia spune, plata unui singur păcat este moarte. Eclesiastul spune așa, bucură-te, tinere. Fă ce vrei, trăiește cum vrei, dar să știi un lucru, că pentru toate astea te va chema Dumnezeu la judecată. Dragii mei, știți care sunt oamenii fericiți chiar dacă este epidemie sau pandemie în jur? Știți care sunt oamenii fericiți care chiar dacă pierd casa sau mașina sau sănătatea, nu pierd bucuria mântuirii? Ăștia sunt oamenii iertați. Psalmul 32:1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Doar pocăința ta poate să te aducă iertarea ta. Repet, niciun medic nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Dumnezeu nu poate să mintă, ăsta e unul din lucrurile pe care Dumnezeu nu poate să le facă. Dar mai este Dumnezeu, mai este un lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă. Nu poate ierta pe un om care nu recunoaște că e păcătos. Astăzi, dacă recunoști că ești păcătos, Dumnezeu îți dă iertare. Președintele României va declara de mâine stare de urgență și poate nu știu cum se va proceda, printr-un nou gest sau cum va fi, dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu de multă vreme a dat o ordonanță de urgență și ne-a spus fiecare dintre noi să ne pocăim. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Și închei cu ultimul punct spunându-vă că Dumnezeu mai face ceva. Dacă ne smerim, dacă ne rugăm, dacă căutăm fața Lui și ne abatem de la căile noastre rele, Dumnezeu spune așa, îi voi tămădui țara. Dragii mei, imaginați-vă cum va arăta România, cum arată România, cum ar arăta România fără copii abandonați. Cum ar arăta România cu cabinete pe care se scrie așa, doctorii, nu mai facem avorturi. Cum ar arăta România cu pușcăriile goale și cu bisericile pline. Știți ce mă gândeam? N-ar fi trebuit noi să închidem bisericile acum, dacă ar fi fost pline tot timpul. Că dacă erau pline tot timpul bisericile noastre, de toți cei care s-au declarat creștini în România, Dumnezeu nu era obligat să trimită ciuma. Nu. O zis Avram, Doamne, dacă în Sodoma și Gomora sunt 10 oameni buni, Tu mai faci ce ți-ai propus, nu mai fac, o zis Dumnezeu. Extraordinar ce Dumnezeu avem. Extraordinar. Dragii mei, îmi doresc vindecarea țării mele. Îmi doresc să se închide barurile, discotecile, să se mai construiască biserici. Știți că v-ați imaginat cum arată România fără să mai trească să pui lacăt la ușă?
Să nu mai trebuie să închizi ușa, să blochezi mașina că ți-o fură. Acum, dacă ți-o blochezi, o fură. Dar cum arată România, oameni buni, schimbată, fără tribunale? Spunea o femeie care a trecut prin trauma asta, separării în căsătorie. Când am văzut foaia, m-a venit să mă arunc într-un râu care era acolo. Ce traume trăiesc cu oamenii care trec prin astfel de lucruri și noi suntem ca biserică lângă ei și vrem să îi reabilităm și vrem să le spunem că Dumnezeu vrea să îi vindece. Închei cu poezia fratelui Petrică Dugulescu și apoi vreau să ne apropiem de un moment de închinare înaintea Domnului. Există oare în Galad vreun leac de vindecare? Căci neamul meu este bolnav și rana lui e mare. Să cere leac vindecător, să cere o minune, să vindece al meu popor român a națiune. Există un doctor priceput să-i oblojească rana? Că-l doare așa cum nadurul și-l chinuie satana. Prin ciuma roșie trecuți în noua libertate, ucidem pruncii nenăscuți, mânați de voluptate. Incesturi, crime, sodomiți abundă prin ziare, suntem un loc de răzvrătiți în plină destrămare. Ne vrem o țară de creștini și o afirmăm din gură, dar de Hristos suntem străini, la fel și de Scriptură. În blocuri triste, cenușii, bătrânii mor de foame, uitați de stat și de copii. O, fie-ți milă, Doamne! Te rog pentru poporul meu, pentru al Tău sfânt nume, căci rana lui miroase greu în țară și în lume. Ascultă-ne din cerul Tău, tămăduiește țara, ne mântuiește de cel rău, la fel ca la Gadara. Ridică, Doamne, acest blestem, redă-ne bucuria, ne ascultă ruga, fă un semn, trezește România. Ce vei face pentru țara ta de astăzi? Că noi știm în Timișoara cum a început revoluția, cu Tatăl nostru în genunchi, cu sfârșitul veacului trăim, până ce am trecut, până ce s-au închis dosarele și a venit vremea bună de libertate. Dragii mei, am impresia că confortul și bunăstarea ne-au depărtat de Dumnezeu. Că atunci când firea, când trupul nostru o duce bine, știți că Duhul o duce rău și greu? Și pentru asta noi îi spunem, hai să mai postim, hai să mai luăm o pauză. N-ați vrea perioada asta de carantină? Perioada asta de izolare, de urgență decretată la nivel național, să fie un moment pentru noi ca biserică să ne trezim? Mă uit la dumneavoastră acum. Mă uit la cuvântul acesta și vă implor să-l luați în serios. Biblia nu a spus dacă PNL-ul sau PSD-ul se va ruga, a zis dacă poporul meu se va ruga. Știți de unde vine vindecarea? Știți unde este laboratorul, unde se produc antidoturi? Biserica. De aici, din biserică. Atunci când biserica a strălucit în lume, Dumnezeu nu a fost nevoie să trimită holeră. Atunci când judecătorii lui Israel au stat lângă Dumnezeu, nu au venit madianiții și filisteni. Și atunci când s-au îndepărtat, n-ai vrea să cauți printre ruine cartea legii? Întâlnesc tineri și stăm de vorbă cu tineri, trebuie să le facem căsătoria. Ai citit Biblia? Nu. Un verset pe zi. Dacă citești un verset din Biblie pe zi, am făcut un calcul, îți trebuie 85 de ani să termin de citit cartea asta. Dacă mă iubiți, spune Iisus Hristos, veți păzi poruncile mele. Orice părinte spune, dacă mă iubești, către copil, ascult de mine. N-am cum să păzesc poruncile lui dacă nu cunosc poruncile lui. Poate să avem mai mult timp acum, în starea asta, să luăm cuvântul. Spunea o fată, frate Crist, în 21 de ani, părinții mei nu m-au chemat odată la rugăciune. Trebuie să mă căsătoresc. N-am nevoie de apartament în Timișoara, n-am nevoie de telefon. Aș fi vrut să plec o moștenire din familia mea. Dragii mei, nu o să ne putem ține copiii pe care lui Dumnezeu. Știți că sunt trei modalități de a ne educa copiii? Exemplu personal, exemplu personal și exemplu personal. Vreau să fiu un tată care de astăzi să iau Biblia mai des. Vreau să fiu o mamă care să nu mai stau toată ziua pe nu știu ce, pe YouTube. Vreau să strâng copiii lângă mine. Mă gândeam la 2 Împărați, capitolul 4, o vreme de criză fenomenală, o vreme de criză financiară. Și vine femeia disperată la Elisei și spune: Elisei, ăsta care m-a împrumutat, eu am crezut că la mormântare, când o să vadă pe soțul meu în sicriu, o să fie milă și o să zică: ești văduvă, te iert. Ascultă-mă, Elisei, ce o zis, vin și îți iau pruncii. Dragii mei, plângeam zilele acestea ascultând capitolul acesta 2 Împărați 4. Vă rog să-l ascultați și cu asta vreau să închei acasă. Vă rog, faceți-vă timp. Să vedeți că în vremuri de criză avem valori pe care le putem descoperi, care sunt copiii noștri, care e frica de Domnul, care e uleiul care l-ai în casă. Puteți să zic că Elisei, uite aici 1.000 de euro, du-te și rezolvă-ți treaba. Nu, ce ai acasă? Știți că în criza asta coronavirusului contează mult ce ai acasă? Că nu mi-e frică de boală, oameni buni, mi-e frică de copilul meu să nu comenteze într-o zi, să întâlnească ușa, asta mi-e frică. Nu mi-e frică de un virus care vine și pleacă. Mi-e frică să nu-mi pierd familia, să nu rămână lângă Dumnezeu. Nu, n-ai teama asta, tu care mă asculți astăzi? N-ai vrea să te smerești împreună cu mine acum, la sfârșit? N-am venit să vă spun că sunt un mare profesor. Dintre toți cei care vă uitați online, poate eu sunt primul care trebuie să mă pocăiesc astăzi. Dar dacă noi ca și lideri ne pocăim și ne smerim și ne rugăm, cred că ne vor urma și alții. Și Dumnezeu va vindeca țara asta. Acolo unde sunteți, haideți să stăm într-un moment de rugăciune. Haideți să stăm într-un moment cu toată familia, cu cei dragi ai voștri, luați-i de mână acolo unde sunteți, în casele voastre. Smeriți-vă și hai să ne rugăm împreună, dragii mei. Este un moment când Dumnezeu ne vorbește și atât de groasnic e să ai căștile în urechi când Dumnezeu spune ceva. Să pui stația pe mut când Dumnezeu îți transmite ceva. Poate Dumnezeu a reușit să oprească circulația metroului, mașinii, lumea întreagă, ca să auzim vocea Lui astăzi. Hai să ne deschidem inima acum la final și să stăm înaintea Lui.